Aste honetako berriekin hasteko, Iruñerrira jo behar dugu. Izan ere, bertako gazteek proiektu komunikatibo berri bat aurkeztu zuten iragan larun batean, trikimailu.info. Trikimailu izenpean burutu zituzten hain justu gazte topaketak duela hilabete batzuk. Bertatik, hainbat lantalde sortu dituzte, tartean komunikazioa lantzen duena. Honen zeregina izan da, besteak beste, Iruñerriko gazteen komunikazio ataria diseinatzea. Helburu argiarekin jarri dute martxan trikimailu.info. Iruñerriko gazteek elkarren berri izan, ekimenak formakuntza zein iritziak partekatu eta elkarrekin harremantzeko. Eguneroko albistez gain, bertan aurki dezakegu esaterako Iruñerriko musika talde gazteen inguruko informazioa, gazte agenda edo gai ezberdinen gaineko ezagutza lantzeko lanabesen kutxa. Azpimarratzekoa da, eztabaidari edo iritziari esleitu dioten tokia. Eztabaidatu eta adierazi talek, gazteen arteko eztabaidak iritzi trukaketak sustatzea dute helburu. Iruñerriko gazteek sentitzen edo pentsatzen duten hori beldur gabe adierazteko txoko komun bat izan dezaten. Azpimarragarria da, azken garaiotan gazte mugimendua herri-herri edo eskualdez eskualde komunikazioa lantzeko egiten ari den alegina. Notizia atari ohiko ez gain, eztabaidak sortzeko eta iritziak partekatzeko guneak sortzen ari dira poliki-poliki. Edabide handien aurrean, gazte gazteentza sorturiko komunikazio proiektu horizontalak jaiotzen ari dira. Gaztei ukatzen zaien hitzari tokia egiteko. Egungo komunikazioen mundu infinituan, beraz, Iruñerriko gazteek baduten nora jo dagoeneko. Baita gainontzeko okere, bertako kontuen berri izateko. trikimailu.info. Eta Iruñerritik Bilbora jauzi eginez, oso bestelako gai bat joratuko diogu jarraian. Astean jakin dugunez, Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoak Iñigo Lamarkak Kukutza gaztetxearen kasuan gertaera asko argitu gabe utzi direla ebatzi du. Gogoratu dezagun, iragan urteko irailean izan zela desalojatua eta eraitsia Bilboko Errekalde auzoko Kukutza gaztetxea. Eta gertaera honek, egunetako liskar eta bortizkeria egoera eragin zuela gaztetxearen aldeko herritarren eta ertzaintzaren artean. Lamarkak, ertzaintzaren jokabideak legearen aurrean babes osoa duela esan arren, erabilitako bortizkeriak proportzionaltasun printzipioa bete zuen edo ez erabakitzeko datu gutxiei dituela adierazi du. Hain zuzen, segurtasun indarren neurriz kanpoko bortizkeria izan zen Errekaldetik egin zen salaketa nagusia. Arartekoaren ebazpenak dio, ertzaintzaren jarrera salatuz jasotako 76 kexetako zehaztapen zehatz ugari argitu gabe utzi dituela Rodolfo Aresen saiak. Zauritu eta mediko txostenen kopuru handia deigarria dela eta beharrezko diren barne ikerketa guztiak egiteko eskatu dio Jaurlaritzako herrizaingo saiari. Rodolfo Aresen erabakien eta adierazpenen inguruko eztabaida pilpilean dagoen honetan, kontuan izateko berria dugu aipatutakoa. Ikusi egin behar Lamarkaren ebazpenaren aurrean nola jokatzen duen Aresek. Hauetxek beraz, aste honetako berririk aipagarrienak. Gazte mugimenduari dagokionean. Urrengoan ere berri honekin topatuko garelakoan, urren arte.